tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixata hanga jimaatatti galgala sa'aatii 2 wadhaka hanga sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsin sagantaa irraa ammaan tan jalqabna. Isaan raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa Naayil Saatii fi televizyiinii irraa jechuu gamkaaniin immoo reediyoo irraa isanii dabruu jirtu keessumattuu meetir baandii 22 fi 25 irratti isanii dabarsuu jirtu caqasuu jirtan galateeffanneetiin nagaa sanfuuna har'a guyyaan kamisaa waxabajjiin 26 bari ammoo 2014 ansoraa halakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisoomtuu jubee horaatii mataan oduu kan amantii kiristaanaa hordofuu isheen yakkamtee murtiin du'aatti murame ture dubartiin lammii Sudaan gadhiisamti jedhamee eegamaa jira.
Hudu addunyaa keessaa immoo dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa ardhallee itti jiranii gama kaaniin immoo Oromootii Minnesota jiran ardha bulchiinsa mootummaa naannoo Minnesota duratti hiriir bahan hiriir kana dubartoota qopheessa. Kaanserii harmaatiin wal'aanuu fi qoodii maammogiraamiin qabu guddaa jedha gabaasee ardha. Gama kaaniin immoo akka dhaabii Ameerikaa addunyaa keessa qarqaarsaan beeka addunyaa qarqaaru beekamu keessumattuu USAID jedhutti barkum 1,990 walitti ooyyuu ilaalanii baraan ijoollee hedduutti dhibi lubbuu nama baasu irraa dandamachuu jiran waan arrisanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabnatu jube.
Kan amantii kiristiyaanaa hordofuu isheef murtiin du'aatti muramee ture dubartiin lammii Sudaan erga gadhiifamtee deebitee hidhamtee turte har'a gadhiisamti jedhamee eegama. Miriyaam Yahiyaa Ibraahim maatii ishee waliin biyya utuu ba'uuf yaaltu buufata xayyaaraatti qabamte abukaatoon Miriyaam akka jedhanitti aangawoonni waraqaa hiikamuu ishee mirkaneessu mara qopheessanii jiran gabaasaa Kaarol Vaandaam jaallannee dhiyeessa.
Abukaatoon Miriyaam Shariif Alii Shariif yeroo gabaabaa dura akka dubbatanitti buufata poolisii Miriyaam Ibraahimii fi ilmi ishee baatii 19 akkasumas intalli ishee baatii 1 erga kibxata darbee keessatti qabamanii jiranii deemaa jiru. Miriyaam galmee imalaa kasobaa embasii Sudaan kibbaa qopheesse qabdii jedhamuun himatamte. Abbaa warraa ishee Daaneel Waanii Sudaan kibbaarraa yoo ta'u lammii Yuunaayitid Isteetsidha. Guutummaan maatii Miriyaam yeroo gabaabaa keessatti gara Sudaan kibbaa dhaquun san booda Ameerikaatti qajeeluu yaada jedhu Shariif of eeggannaan ilaalu. Wabiin ishee gadhiisuu odeeffannoo jedhu dhageenya jirra garuu odeeffannoo qabatamaa hin qabnu. Xalayaan sirnaan nu dhaqqabes hin jirru ilaaluuf jirraa jedhan. Shariif akka jedhanitti Miriyaam gadhiifamnaan abbaa alangaa muummichi yakkarraa walaba ta'uu ishee labsuu qaba. Kana ta'uu baannaan Sudaan gadhiiftee ba'uun dandeessu gadhiifamtee Sudaan keessa turtii jechuudha jedhan. Embasii Sudaan kibbaarraa kaa'uu naak kalees mootummaa kaartuumii fi gita isaanii kan embasii Ameerikaan waamamanii dhiyaatanii turan. Kunis galmee seeraan alaa Miriyaam qabdi jedhame kan ilaaleen deebii gama isaanii akka kennaniif ture. Naak akka jedhanitti ministiriin haajaa alaa Sudaan Miriyaamiif maaliif galmee imalaa laattee isheenoo lammii Sudaan kibbaa mitii jechuun na gaafatan jedhan. Deebiin kennes galmeen sun kasobaa akka hin ta'in mirkaneesseefin jira. Galmee dhugaati. Sababaan galmee kana kenneefis heerri keenya lammummaa dhiigaanis himata. Kana irratti hundaa'een galmee imalaa kana kan hatattamaa kenneefin jedhee jedhan. Mana murtii Sudaanii fi mootummaa Sudaan irratti amantaa qabnaa ka jedhan waaq lameenuu Miriyaam yakka akka hin qabne ibsaniiruu jedhu. Gama kaaniin dubbiimtuun ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maarii Haarf Miriyaam galmee barbaachisaa Ameerikaa seenuu ishee dandeessisu qabdi. Biyyattii keessaa gadhiisuun immoo qooda mootummaa Sudaanii jedhanii kanarratti mootummaa Sudaan waliin hojjetaa jirraa jedhu.
Waaltaa loltoonni Afrikaa keessa oolan kan Somaaliyaa waaltaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamu aangawoonni beeksisanii jiru. Haleellaan sun kan raawwate har'a ganama magaalaa Buuloo Baardee keessatti wayita loltoonni Al-Shabaab kanneen yuunifoormii waraanaa uffatan boombii harkaa darbatanitti ture. Sanbooda loltoota amisoom waliin walitti dhukaasan. Durataan magaalatti Ahmad Abdii Wahiliyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa sanaan loltoonni Jabuutii 2 kanneen haleellaa raawwatan 2 du'aniiru. Haleellaa sanaaf Al-Shabaabitti gaafatama fudhachuudhaan loltoota hedduu galaafadhe jedha. Baatii bitootessaa keessa loltoota Jabuutii 6 haleellaa Al-Shabaab geggeesseen ajjeefaman. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii Joordaan lallabaa amantii Al-Qaayidaatti hidhata qabu Abu Qataadaa manneen barnootaa Ameerikaa Amaan keessa jiran irratti haleellaa oofuuf shire jechuun himatame walabataasi sejra. Manni murti chahar akkajaret himanna sana kandeggeru ragaga hin arganne. Lallabana manti kun duran baradibba kuda sagaliif sagaltami sagal keessa bakka hin jiraanne timatamuudhaan hidhaan umurii guutuutti murtaa'e ture garuu erga Britain keessa waggaa darbe ari'atame booda yakka ilaalcha lammataaf dhiyaate. Abuqaataadhaan himannaa shoror keessumaa kan ayyaana waggaa bara 2000 Jordan keessatti ayyaaneffame shirameef himatamus balleessaan qabu jechuun haale. Manni murtichaas yakka ilaalcha san hanga fulbaana 7tti dheeressee jira. Siriyaaf Iraan kan Iraaqiin dhuunfachuuf fedhan loote seentota leellistoota sunni irratti duula geggeessamutti makamanii jiran. Muummichi ministeeraa Iraaq Nuuri Al-Malikii har'a akka jedhanitti xayyaaronni waraanaa Siriyaa bakka leellistoonni sunni jalqaba 7 kana daangaa Siriyaa irra akka jiru qabiyyee Iraaq irra jireessa qabachuuf yaalan haleelan jiran. Haleellaa qilleensarraan Siriyaa kaleessa geggeessite Malikiin simataniiru. Caasaaleen oduu kanneen biroon akka gabaasanitti haleellaan Siriyaan geggeessame sun samii Iraaq irratti ture. Gama biraatiin immoo Iraan mootummaa Baagdaad kan warra Shiyaan geggeeffamu meeshaa waraanaa hedduu xayyaara nammaleeyyii samii Iraaq to'atu erguudhaan gargaarti. Pirezidaanti Baraak Obaamaan aangawoota Iraaq akka gargaaraniif gorsitoota waraanaa 300 ta'an Baagdaaditti erganiiru. Yuunaayitid Isteetsi immoo amma xayyaaraalee nammaleeyyiif kabiroo 30-35 ta'an to'annaaf guyyaa guyyaatti gara Iraaqitti ergaa jirti. Leellistoonni yeroo dhiyoo gara Baagdaaditti sosso'aa jiran amma waan boodattafan fakkaatu. Raashaan sa'aatii leettaanan keessa adda baatota deeggartoota Raashaa kanneen Yukireen keessa akka hiikkataniif waamicha gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin beeksisaniiru. Waamicha kana kan dabarsan kaleessa Paaris keessatti gita isaanii Faransaay Loorent Faabiyus waliin erga wal arganii booda. Keeriin akka jedhanitti isaaniif ministeeri dhimma alaa Faransaay pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin biyyi isaanii adda baatota hiikkachiisuuf akkasumas adeemsa nageenyaatti geessu keessatti hirmaattota akka godhaniif hojjechuu qabu isa jedhu irratti guutummaan walii galaniiru. Guyyaa tokko durammoo bulchiinsi Obaamaa yeroo Mooskoon rakkoo Yuukireen keessaa qabbaneessuuf tarkaanfiin fudhattu ta'e Raashaarra uggura haaraa kaa'uuf qophee ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaan White House Josh Earnest kaleessa ibsa kennaniin uggurri haaraan kaa'amuu malu baankilee enerjii fi waltaa leegumsa biyyaa Raashaa irratti fuulleffataa jedhan. Kanachi buuteensaa dhabamee jeettii Maleeshiyaa yeroo kufee utuu namni hin oofin automaatikii irra kaa'amee ture. Balaliisaan xayyaarichaas qilleensi yookaan oksijiinitti tanqatee of wal'aalee ture jechuudhaan aangawoonni Awustiraaliyaa ofitti amantaan dubbatan. Yaadi har'a kenname kun yaada aangawootaan kenname kan jeettiin Booyingii 777 dhabamuutti geesse jedhame keessaa isa cimaadha. Tuuta oduuf ibsa kennaniin tanaa muummicha ministeeraa Waareen Tiroos akka jedhanitti xayyaarattiin yeroo boba'aan duraa dhumetti automaatikii irra jiraachuun see waan hin oollee jedhan. Utuu ta'uu baatee saatalaayitiin lafa isheen itti kufti hordofuu hin danda'u ture jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaaliif jecha misaayila fageenyaa gabaabaa deemu sadii gara galaana Jaappaanitti darbuu ishee Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa Seeyol keessaa akka jedhetti rookeettiiwwan sun odolatti Kooriyaa andaara galaana gama bahaarraa har'a furguggifaman. Kooriyaan kaabaa gabaasa sanaaf deebiin kennine. Misaayilli gosa akkamii akka furguggifame yookaan dhukaasi sun yaalii meeshaa haaraa ta'uusaa wanta adda baafame hin jiru. Jalqaba waggaa kanaa Kooriyaan kaabaa rookeettiiwwan hedduu fageenya giddu galeessaa jiru qabee wayita shaakala waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan kibbaa geggeessan darbitee turte. Inni har'a immoo hameensaa kan bakka mara ga'e Pyongyang tarii seera tokkummaa mootummootaa cabsuudhaan yaalii meeshaa niikularaa arfaffaa dhoksaatti geggeessuuf jirti isa jedhu waliin walirra oole. Tapha waancaa kubbaa miillaa addunyaa yeroo ammaa geggeeffamaa jiruun Ameerikaan Jarmanii waliin taphataa akka jirtu si'a ta'u Jarmaniin goolii tokko Ameerikaatti galfattee jirti. Poortugaal Gaanaa waliin taphataa jiru Poortugaal goolii 2 Gaanaan immoo goolii 1 galfatteetti. Gama biraatiin immoo Koreen Federeeshinii Kubbaa Miillaa Addunyaa FIFAan taphataa uraagaa'e kan ta'e Luis Suwaareziin yeroo Xaaliyaanii waliin taphataa turanitti taphataa Xaaliyaanii tokko ciniinuusaan doolaara 1,112 hagabe hanga waggaa 4tti immoo taphaarraa akka inni rarraafamu uggure jira.
To Samantha jaga sujud tan turra dan evio isakan ta afan romoti yat kau dan nubil bilanu beresa jecha gopti afed dabar. Samantha jaga sujud tan turra dan evio isakan ta afan romoti. Amanta nana ma romo hedutu hirir bayet ni Minnesota state capital kana mobile chinsa motmana no Minnesota durat hirir bayet ni rakemi jere himachut jira de war hirir kan kopes kesa toko Aisha Aliti hirir kana dubartota romo nana Minnesota kopes ta tulle na medutu trufeje chu jirta Aisha amanta ne si jirtani
state capital mana motuma Minnesota ula durat abanne Hirir negara hendak bercinta orang mau magalam nano Minnesota jarak cukup pesis. Hawas abal ayah maniti. Hawas ni butun kuda rafu lecadra. Aku mada gay sangkana jolle penye sabiya gay sabiya majur tu, sanhiya majur tu, sama doite mana yala jutu hunda sabat tu segala tahuaf asih walik awamne iu jira. Aku segala itanin adunya rati besi sudan denyu af as walik walik awamne. Hirira negara kan bahu jiral. Nusilin aku mahu berdoa tapi gafat cuba bani hawas ni gugun kau darah kula cadra. Aku mada gay sangkana jolle penye sabiya gay sabir amajur tu, sanhir amajur tu, sama doite mana yala jutu hun daf dapat cuf segala tahut af asih walik awamne iu jira. Aku segala itanin adunya rati besi sudan denyu af as walik walik awamne. Hirira negara kan bahu jiral tu.
Kumanjete nama adu berdoa tanah no kopese. Ergan gudon isang gafat cuci jertan man bulcins man gafat cuci jertan.
Motumma Minnesota kau otot dahin bulcins a Amerika gutu wanita itu gafat cajuru. Kapi hagat hundai lafak amna. Alaya daninde kopese ne durata a Governor Dade Mark Dayton kanda amu motumma Minnesota kit alaya beresine dura. Wanita itu gafat cuci berbanu tokofa akan motumma Ethiopia. International Criminal Court mana mesti adunya heran anak dihisani, gocha isan ilmah hanya resi gotani ajeca ilmah hanya ajesan, kan dion sana kau son tahin sahkanan dura akasistik aban hunda akam mana mesti dihisan gahat tujurra, kan lama dah motuman USA akah motuman Ethiopia jolle oromo akah Dugu ginta shani kana irada abu genocide kana ethnic cleansing kana akka irada abu gafat sujira. Malaka taksin umani oromo tipi. E lamin bira biyata na thaisati motuma US kafalsu. Malaka kana atitu DBA motuma Ethiopia kawwefi wamara tibitajun. Kanani ilman khenya ilman oromo fit ujiran. Kunilen akka irada batu malayinu kunilen akka gutu. Gutu ti irada batu. Gafat sujira jati. Orang mungkin di bekerja, awalnya hanya adunya tenar lah bekerja, akgari, segala itu hujur, akak segala itu hil. Abangnya jole tenya sa orang mau sabiya, nuti segala or jole orang mau sabiya jadi tuh hukamna. Hawasa hanya sabah hanya sabiya juru, akak segala itu hukamna. Sanin istidama, hawasa hanya kan adunya juru mara.
Warna hir kan kau peske sana mila meso amu Najat Hamzati, Najat. Wanita kudon sendiri kan raja cuci jertam mal, sendiri kan ada dua bertolak kopese. Ergan kudon sendiri bersuci jertam mal.
Ergan kenya nutile ni dua bertolak fi harale boleh yang kenya orang romia jiran. Warota nama tabani fi nama tabah jiran. Ile hadodin tesan hadodin kenya si madi jira. Ya ada jauh dua bertolak fi takal lama dah malle diwan dua diwan gafan nesan irade bini. Nutile nak dua bertolak ti gafan cuba bannet.
Tamanta jaga sujud tan turah doni voice agan tafan romo tak kalah kofsa Washington DC ti guia garsaite kof dekika afurtami shani demu jerti sani biir tani garsaite la maf dekika afurtami shani ti demu jerti do nujaga stano ammo yad kabda nu barresa nu bilbla horn ad voice news dat kamerati ergate sanu erga jenna ado tanadu bannu Smithsonian Institution abukoranno fi museumi motumma America adunya keset guddo bekam budget dollar million hedduti nojjet Dabi kunini baran artistoota romo kakka kadir kottola gazet esitu KBC kabballe jirmati fi namuwa nada romo agarsisu mbebe kamu. Akkisan kopi Smithsonian Folk Tech Festival. Folk Tech. festival irratti akkisaan dhufaniitiin aadaa agarsiisan keeniyaa yaametiin as Washington DC naannoo Washington National Mall jedhanitti qophii aadaatiif waan gargaraa agarsiisuu jiran. Qophii tana boriif torbaanittaana keessatti deebina agarsiistuu yommuu sirbaa warra artistoota dhufanii kan keessa Kadir Qottoolaa Rasanii kenna. Jalam kadiri galateeffannee waan afedda barraata ammaantan jaqasuu jirtan turra duni VOA sagantaa afaan Oromooti. Adootan jennu dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaan mallettum jiranii Yuunaayitid Isteetsii fi Jeermanii waliin taphachuu jira. Taphii dhumachuuf daqiiqum xiqqaa tokkotti hafee Jeermaniin tokko Yuunaayitid Isteetsii duwwa. Gam kaaniin ammoo Gaanaa fi Poortugaal illee waliin taphachuu jiranii sullee daqiiqa 3 tokkotti hafee Gaanaa Poortugaal 2 Gaanaan 1 tana daawwachuu jirtan jennamanna waan afedda barraa qophii fayyaa. Qophii fayyaa ka torbaan torbaanitti sanii dhiyeessinu mata dureen har'a gabaasa haaraa dhiba kaanserii irratti ba'ee fi dhiba kaanserii qorachuuf ba'ee fi gabaasa dhaabii USAID fayyaa ijoollee irratti waan jennu qabna kan irratti waan jaalanneen qopheessite jira Gareessan Deebisa.
Bara 1990 keessa haadholii fi daa'imman yeroo ulfaa fi da'umsaa irratti miidhaman isa yeroo amma jiru wajjiniin adda addummaan isaa guddaadha kan jedhan jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsii kan hoogganan Raajiif Shaa turan. Waggaa keessa jirru kan guyyaa guyyaatti ijoollee 1,800 haadholii 700 lubbuun turuuf carroomee jira. Jaarmiyaa USAID mootummaa Hindii fi Itiyoophiyaaf michoota biroo wajjin walga'ii kan qopheesse yoo ta'u kunis lubbuu haadholiif daa'immanii baraarsuuf waamicha kan itti dhiyaate waggaa 2ffaa kabajuuf ta'uun beekamee jira. Miriyaam Diyaaloo akka gabaasteetti biyyootii 24 keessatti du'a haadholiif daa'immanii hanqisuuf kan oolu doolaara biiliyoona 2.9 Yuunaayitid Isteetsii kennuuf jirti. duuti daa'immanii fi ijoollee mudataa ture kan bara 1990 yookaan waggaa 24 dura miliyoona 12 qabxii 6 ture waggaa 2 dura jechuun bara 2012 keessa gara miliyoona 6 qabxii 6tti gadi cabe. Jaarmeeyaan USAID akka jedhutti ijoolleen 16 fi haadholiin 308 guyyaa guyyaan du'u. Garuu Raajiif Shaa akka jedhanitti.
After the call to action, 176 countries signed a pledge to make this a priority.
Tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaaffin ega dhiyaate booda biyyoonni 176 dhimma kanaaf ilaalcha duraa kennuuf mallatteessan. Ameerikaan ijoollee 1,500 ammaa kaasee hamma bara dhufuu jechuun 2015 gargaaruuf doolaara biliyoona 3 kennuuf jirti jedhaniiru. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi karoora qabduun jaarmiyoota ishee waliin michoomaan hojjetan gara 24 caalaniif doolaara miliyoona 600 miliyoona 50 kennuuf deemti. Kunis lubbuu haadholiif daa'immanii du'arraa baraarsuuf akka danda'amutti dawaalee gosa antibiyootiks jedhamanii kan akka amoksisiliin jedhamuu fi kabiroo uummata gandeen baadiyyaa 5,500 keessa jiraataniif raabsuu akka danda'an gochuu fi kaayyoon karoora misooma milleenami hanga bara dhufuu jechuun 2015 karoorfame keessatti fayyaa haadholiif ijoollee fooyyessuu ka jedhutu keessa jira. Anitaa Sharmaa sagantaa tokkummaa mootummootaa Every Woman Every Child jedhamu keessa VOA'f akka ibsanitti.
Working with a number of partners to identify what those issue areas are and then
rakkoon jiru maal akka ta'e adda baafne qabeenyaa jiru jaarmiyaa jiranii laannee attamitti hojiirra oolchuu akka danda'an yookaan gargaaruu danda'an baruuf michoota hedduu wajjin hojjenna. Garuu bara 2015 kaasee kan hin goonu. Sababiinsaa karoorri misooma mileeniyemiif ka'ame bara dhufu kan xumuramu ta'us karoorri sun yeroo qabameef kana darbee akka deemu ni hubanna.
Naannoo tokko tokkotti walitti bu'iinsi jiraatus jijjiirama argamuusaa Sharmaa Shaah walii galu.
We are helping to train community health workers so that they know how to help women.
Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kan hawaasaa leenjifne haadholii fi ijoolleen yeroo isaan barbaachisutti dawaa fi gargaarsa akka argatan ta'ee jira. Dawaa dubartiin ega deessee booda akka dhiigin dhangalaane godhu misprostol jedhamu raabsuun gargaarre. Rakkoon dubartii yeroo da'umsaa dhiiguu kun keessumaa Sudaan kibbaa keessatti lubbuu galaafachuudhaan iddoo duraa qabatee jira jedhan. Sharmaan akka jedhanitti hanqinni maallaqaa rakkoo tokko garuu waa'een fayyaa ilaalcha duraa akka argatu gochuuf fedhiin siyaasaa barbaachisaadha. Shaah akka fakkeenya gaariitti hindii maqaadhaan.
They have focused their efforts on ending child death on 132 districts that have
Konyaalee 132 keessatti du'a ijoollee dhaabsisuu irratti qiyyaafatanii hojjechuu yaalan. Konyaaleen kun ijoolleen umriin isaanii 5 gadii hedduminaan keessatti dhuman ta'uudhaan beekama. Lubbuu ijoollee du'arraa baraarsuuf akkasumas eegumsa barbaachisu gochuun qabeenya jiru hawaasa maddi galii isaanii giddu galeessa ta'erra gara warra hiyyeessaatti geessanii jedhan. Yaalii haaraa lakkoofsa haadholiif daa'imman du'anii daran hedduu hanqisuuf gaggeeffamu keessatti USAID fi michoonni isaa utubaa guddaa ta'anii jiran. Mata dureen lammataa ennaa dabarru kaansariin harmaa jiraachuu isaa baruuf qorannaa gaggeeffamu keessatti qorannaa meeshaa maamogiraam tokko. Garuu yeroo baay'ee dhiitoo yookaan tiumarii harma keessaa maamogiraamiin itti hin argin bira darba. Yeroo kaan immoo dhiitoon kun waan jiru fakkeessuudhaan qorannaa ni uranii seenuu yookaan baayoopsii akka gaggeeffamu dirqisiisa. Dubartiin Zulimaa Polaasiyoo jedhamtu yeroo duraaf kaansarii harmaa qabaachuu ishee yeroo barteetti duruu hammaatee sadarkaaf sadaffaa irra ga'eera.
Even a month before it was detected, I went for a sonogram.
Baati tokko dura maamogiraamiin ilaalamuu dhaqe ati fayyaadha mana keetti gallinaan jedhan.
Palaasiyoon garuu wal'aansa argattee amma kaansarii irraa walaba. Maamogiraamiin roga lamaan ilaalu dhiitoo 3 harmasee keessaa arguu hin dandeenye. Kaansarii mala baqaqsanii suphuun kan wal'aanan Negar Gogolski dabalatee doktoroonni hedduun akka jedhanitti maamogiraamiin waan hundumaa hin agarsiisu.
When we look for cancer on a mammogram in a dense breast tissue we're looking for.
Foon harmaa keessa kaansariin jiraachuu yeroo ilaallu arguun baay'ee rakkisaadha.
Waggooti muraasa dura bulchiinsi nyaataaf dawaalee kan Yuunaayitid Isteetsi maamogiraamii haaraa 3D jedhamu hojiirra akka oolu raggaasisee jira. Jennifer Heft dhiitoo yookaan tiumariin harma koo keessaa jiraachuu meeshaa haaraa kanaan baramee jetti.
It was a very small tumor. It was only an 8-millimeter tumor that couldn't be felt.
Ito ba yetkar millimetra sa det kova jirachu sa kakabani barun ilera kisar.
Dr. Sarah Fred Alwag, Illinois, kesa kajiru mana yala Lutheran General Hospital jedamurra baik oranna mammogrammi 3D fi enneduri 2D rattigaggefame walbirak abuni laluf dukubsatota walakka milionata ani rattik oranna gaggefame hogganan.
We found invasive cancers, or the cancers that we worry about, the ones that could potentially kill.
Cancer yaddesata an kanneni roba yelu budubertuta galafatan mesha hara 3D mammogram jedamu kanan argine gamakanin mo kannen qoranna dabalataf dufan lakkobsan tiqqar qoranna lamataf wamamun mo dukubsatto tibrat soda gudda um.
Dr. Fred akajedaniti ito harmake sa mammogrammi 3D jedamun argun salpad roga lamano ton tane roga sadin harma ilalu wandandamuf meshan haras ridi jedam kanseri harma arguf carrajiru harka soddoman ka dabale yotaw bakaksani suppun kanseri harma waldanuf carrajiru mo harka furtaman dabale Jennifer Heft carrama mammogram 3D jedamun ilalamuf argachun ko nagamachi sajet.
I truly believe that the 3D mammography is what got my cancer.
Dugumat mammogramin 3D jedamu kanserin dafe akamulatuf nagar gar jeden amana akkan jirenya ko jirachu fedut gege suf nagar gar.
Dr. Fred Alwald VOF akaybsanit dubarton hundumtu buame shahara 3D kana ne argatu suta sutan isaduran ture 2D bakabu ajedani abdatu qorannan sani kun baru wallan safaya Journal of American Medical Association jedamu ratti matanfa mejira. Dhaggeeffattoota keenya kanumaaniin qophii fayyaarraa kanarraa xumur torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Qophii teenna fixachuu jirra yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadii isaan nu barreessita waan nu wallaallu nu barsiisa waan nu deen ammoo nu qaabsiisa. Adootan jennu feesbuukiin keenna afaan oromoo @voanews.com mallattoo kan galchitaniitiin dhufin nu dabaluu dandeettaniif irratti ammoo mallattoo like yoo tuuttani qophii teennaallee achirraa argachuu dandeettani ari haallee nu tolfachuu dandeettani feesbuuk irratti jechuudha. Isaniin kan aadaa jirtan ammoo bilbil kan bilbiltanii raadiyoonii VOA caqasuu dandeettani keessumattuu afaan oromoo 2239924545 isaniin UK jirtan ammoo 4423519335 horn@voanews.com irratti ammoo yoo ergateessan nu ergitan ergateessan nuun baatiin nu barreessaa nu bilbila 2255499 extension yookaan ammoo dameen gara afaan oromoo isaanii dabarsitu 13 kanallee tuqaa nu bilbila jecha garaatu jubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Kan amantii kiristiyaanaa hordofuu isheef murtiin du'aatti muramee ture dubartiin lammii Sudaan erga gadhiifamtee deebitee hidhamtee booda har'a gadhiifamti jedhamee eegama. Miriam Yahyaa Ibrahim maatii ishee waliin biyyaa utuu ba'uuf yaaltu buufata xayyaaraatti qabamte. Abukaatoon Miriam akka jedhanitti hanga'oonni waraqaa hiikamu ishee mirkaneessumar qopheessanii jiran. Waaltaa loltoonni Afrikaa keessaa oolan kan Somaaliyaa waaltaa keessaa yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamu hanga'oonni beeksisaniiru. Haleellaan sun kan raawwate har'a ganama magaalaa Buulloo Baardee keessatti wayita loltoonni Al-Shabaab kanneen yuunifoormii waraanaa uffatan boombii harkaa darbanitti ture. Sanbooda loltoota amisoom waliin walitti dhukaasan. Durataan magaalattii Ahmad Abdii Wahiliyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa sanaan loltoonni Jabuutii 2 kanneen haleellaa raawwatan 2 du'aniiru. Haleellaa sanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate loltoota hedduus galaafadhe jedha. Baatii bitootessaa keessa loltoota Jibuutii 6 haleellaa Al-Shabaab geggeesseen ajjeefaman. Manni murtii Jordaan lallabaa amantii Al-Qaayidaatti hidhata qabu Abu Qataadaa manneen barnootaa Ameerikaa Amaan keessa jiran irratti haleellaa oofuuf shire jechuun himatame walaba taasisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan oromootiin galgal saa lamaa wadhaka saatii 3 meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 wiixata haga jimaatti afaan oromootiin isaanii dabarsun sagantaa har'aa. Kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessa nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.